Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandien šią šventinę laidą turime ypatingą svečią. Su mumis studijoje yra Linas Adomaitis, žinomas dainininkas, atlikėjas, produceris ir dar daug turbūt reikėtų vardinti, tai sveiki, Linai.
Sveiki, mėlyjei.
Labai džiaugiuosi, kad per šventes, šiandien per Velykas, antrą Velykų dieną jūs sutikote savo brangų laiką čia dovanoti mums, mūsų klausytojams, praskaidrinti irgi mūsų nuotaiką, taip pat ir artėja jūsų koncertas, galbūt kas nors norės ir sudalyvauti. Ir mes, kadangi esam Marijos radijoje, tai ir iš karto toks pirmas tiesus klausimas, ką jums reiškia Velykos?
Visų pirma, tai Kristaus prisikėlimas ir apskritai prisikėlimas. Ir visą laiką pagalvoji, prisikelia ir pavasaris. Ir su šiom Velykom iš tikrųjų taip jau su trenksmu, taip net susimaišai, galvoji, čia pavasaris ar vasara, kaip čia yra. Tai visų pirma, tai yra Kristaus prisikėlimas. Ir mums tikintiesiems tai yra vienas didžiausių stebuklų. Ir mes, aišku, visi, kas tiki, kas krikščionišką kelią laiko, tai supranta, kad Velykos yra Kristaus prisikėlimas.
O ar tikėjimas į Dievą jūs lydėjo nuo pat vaikystės, šeimos gyvenime, ar įvyko tam tikras lūžis, va, kada pradėjot tikėti karščiau? Aišku, turbūt kiekvieno mūsų gyvenime yra tokių sviravimų tame santykė su Dievu, bet kaip jūsų gyvenime?
Bangavimų buvo visados. Buvo visokiausių etapų gyvenime, bet šiaip tai mūsų šeima su Dievu keliauja nuo pat, kiek aš atsimenu, nuo pat vaikystės. Tai tikrai buvo, aišku, kažkokių tų etapų, kai buvom labiau pasyvus, paskui su tėčio atsivertimu, aš jau buvau tada toks jau paauglys, labai irgi pradėjom eiti to krikščioniškojo keliu, katalikų mūsų bažnyčios katalikų keliu, pradėjau lankyti chorą, Kauno prisikėlimo bažnyčios jaunimo chorą, su juo keliavome į Taizę, įvairiausias Taizę, naujametinės kelionės į Romą, buvom tokia nuostabi kelionė Romai. Toks vat, buvo paauglystai labai, labai toksai aktyvus mano bendruomeniai dalyvavimas su choru visur mes dalyvaudavom ir dainų šventėj dalyvavom visur. Tiesiog nuolat lydėjo ta giesmė, malda, sakralumas buvo, man nesvetimas tas dalykas buvo. O nuo vaikystės visą laiką jaučiau, nuo pat gal kokių 6 metukų, kai mačiutė mane pamokino maldų, visą laiką ir jaučiau, kad Dievas visą laiką keliauja kažkur tai šalia. Bet aišku, paskui buvo etapų, kai kažkur tai nutolai, kai taip kažkaip galvoju, aš viską pats galiu, viską pats moku, ten pirmieji kažkokie žingsniai estradiniai scenai, atrodė, kad o, čia viskas sekasi, viskas gerai. Bet tik paskui, kai atsiduri kokioje nors dobėje ir išbandyme, tu supranti, kad sekasi dėl ko, dėl to, kad ta sėkmė ateina iš tenai, ateina iš aukščiau. Tai vat, dabar tai stengiuosi nepamesti to kelio, visą laiką padėkoti už viską, ką gyvenime gaunu, už viską, ką gyvenime turiu. Ir svarbiausias dalykas mums visiems tikintiesiems dalintis tuo.
O jūs paminėjot apie tai, kad muzika buvo jūsų pradžia tikėjimo kelionį. Ir kaip manote, va čia laikiniam jaunimui irgi ateinant į bažnyčią, turbūt irgi muzika vaidina svarbų vaidmenį. Aš prisimenu ir savo parapijai, buvo jaunimo choras ir kažkaip, kada tu gali giedot kartu, tai yra ir gražu, ir tokia tarsi maldos forma, kuri yra prieinama visiems. Vat jeigu yra tam tikrų maldos formų, kur žmonės nelabai mėgsta melstis, tai giesmė yra tokia maldos forma, kur visi noriai meldžiasi.
Na, pradėkim turbūt nuo to, kad muzika apskritai yra universali kalba. Kiek aš keliaudavo, ar vienas būdavo, keliauju su smuiku, tiesiog keliauju kokią nors tolimą pasaulio šalį. Ir šiaip jūs įtraukiu smuiką, šalia dar kiti muzikantai, keliautojai, kurie turi gitarą ar kažkokius būgnelius ir mes kartu grojam, aplinkui susėda dar daugiau žmonių, nereikia kartais žmogiškosios kalbos, nes muzika transliuoja iš savęs didžiulę kalbą. O jeigu grįžt prie sakralios muzikos, kas vyksta choruose, kas vyksta bažnyčioje, nu, kai žmonės gieda, tai ne veltui yra tas posakis, kas gieda dvigubai meldžiasi.
Per repeticijas antrą kartą.
Tai ta sakrali giesmė, jinai tokia tarsi pastiprinta malda. Mano tokia subjektyvių požiūrių.
Bet kaip tada elgtis tuomet, kai kiekviena karta jį tarsi prisirišusi prie savo muzikos ir aš pastebėjau, na, bent jau aš, nu, prie tam tikros, pavyzdžiui, prie jaunystės muzikos. Taip ir mūsų, tarkime, tėvų, senelių jaunystėje buvo vienokia muzika, dabar kitokia. Ir ką daryt, kada ateina, vat, jaunas žmogus į bažnyčią, jis nori atsinešti savo muziką, bet vyresnė karta sako, ne, ne, sako, čia bus mūsų muzika.
Ai, iš tikrųjų, tai viskas sukas yra tu. Visi stiliai, kurie kažkada buvo, gal mūsų tėvų laikais ar net senelių laikais, jie vat, kažkoks būna etapas va mūsų dienomis, kad tas stilius grįžta. Ir ten tas 70-tų muzika, ar netgi 50-tų metų muzika. Ir žanriškai, va šio laikinė atlikėja ją atlieka, interpretuoja galbūt šiek tiek kitaip, kažkaip taip su kažkokia tai šių dienų injekcija, bet tie, viskas taigi sukasi ratu, gyvenimas sukasi ir nieko per daug naujo neišgalvosi. Tačiau visi klasikinės muzikos genijai, kompozitoriai, kurie yra sukūrę ten Bachas, Mozartas, daugybė yra sukurta kūrinių, kurie nu, tokia turi klasikinę pateikimo formą. Ir ta klasikinė pateikimo forma ne tik pačioj muzikoj, bet ir galbūt aprangoj scenoj, kaip vat, klasikinės muzikos atlikėjai atrodo ir elgiasi. Tai jinai irgi užduoda tam tikrą tokį monumentalumą, tam tikrą tokį toną ir tokį aiškumą. Jeigu pradėsi labai taip improvizuoti, tai vėlgi, galbūt toj senoj kartoj, kurie sako, gal turėtų čia būti mūsų muzika, tai gal tame pasakyme, tai turėtų būti mūsų muzika yra, kad grokime kažką, tai va to, kas yra jau tikrai patikrinta laiko, tradicijų ir kas yra šiek tiek su tokia klasikinė nata, tai ne, aš nematau nieko blogo tam pasakyme vyresnios kartos. Bet taip pat nereikia ignoruoti jaunimo, nes jaunimas tikrai atsineša savus instrumentus, atsineša savo tą veržlumą, savo tokį požiūrį irgi į gyvenimą ir jisai taip pat ateina su muzika. Tai reikia draugauti. Reikia draugauti ir vieniem, ir kitiem. Ir gerbti vieni kitus.
O nuo ko viskas prasidėjo jūsų kūryboje? Nuo ko pradėjot tą muzikinį kelią? Aš skaičiau kažkur, kad jūsų tėvas buvo smuikininkas, ar ne? Ir matyt, gal jūs irgi turi tam tikrą, yra, turbūt egzistuoja tam tikras smuikininkų genas, nes ir jūs buvote smuikininkas, galbūt ir jūsų vaikai bus irgi paveldėjo tą patį geną.
Tėtis buvo labai toks inspiratorius, toks matydavau jį scenoje, kaip jisai renginiuose elgiasi, kaip žmonės į tai reaguoja, kaip jisai ant scenos lyderiauja ir man norėjosi būti kaip tėčius, aš noriu būti kaip tėtis, noriu irgi groti smuiku, tai mane labai, mano toks pašaukimas buvo per tėčio liniją. Ir aš pamilau smuiką iš karto, nes man patiko jo garsas, patiko melodijos ir pats grodamas net, atsimenu, graudindavusi, kokios gražios būdavo melodijos, kurios man užduodavo mokytojas. Tai smuikas iki dabar, mano, yra tokia didžiausia turbūt meilė nuo pat vaikystės. Tik aišku, aš nuo jo nutolau, nes atsirado naujų sričių. Nu, atsirado estradinė scena, atsirado įrašų studija, atsirado garso režisūra, dėstavo universitete garso režisūra ir atsirado daug kažkokių kitų muzikinių kelių. Bet smuikas tai yra, sakyčiau, ta šaknis, kuri atėjo per tėčio liniją, kuri mane užaugino ir iš to vat užaugusio medžio išaugo dar daugiau kitų šakų muzikinių.
Ir man labai patinka, kad jūs savo kūrybai dažnai koncertuojat kartu su kitais, ne vienas, kartu su kitais atlikėjais, su orkestrais, su chorais. Ir tai ir tam tikra turbūt ir sėkmės paslaptis, bet gal tai kažkaip susiję ir su tuo smuiku, kad smuikas yra toks instrumentas, kuris turi groti visą laiką kartu su kitais. Ir tai yra labai gražu, kada tu gali, na, vat tokia, kaip čia pasakyčiau, instrumentų balsų bendruomenėje ir bendrystėje tas garsas toksai tikrai išeina. Na, tai, kas mums gal net krikščionėms kažkiek primena va, tą dangaus gėdojimą, kada mes visi kartu būsime ir visi kartu ten šlovinsim Dievą, tai kaip čia yra, kad va, jūsų kūrybėje labai dažnai tas grožis ateina iš tos bendrystės su kitais?
Toks vat, minčių srautas iš to klausimo dabar taip ateina ir taip vat, galvoju, kas svarbiausia, kai pradedu groti orkestras. Pačioj pradžioj visi susiderina, kad skambėtų harmoningai. Pirmas smuikas pagroja natą le ir tada visi pagal tą natą pirmo smuiko visas simfoninis orkestras susiderina. Ir kai visi yra toj suderintoj tonacijoj, tada dirigentui belieka tik tai sudiriguoti tose vietose, kurios instrumentų grupės turi įstoti. Ir tada viskas vyksta sklandžiai. Tai yra galbūt kažkoks vienybės simbolis, kad visų pirma reikia susiderinti, ne skirtingose tonacijose kalbėti, o susiderinti pagal tą pačią le, pagal tą pačią tonaciją ir tada viskas sklandžiai. Žmonės taip pat, jeigu susiderintų pagal tą le, jie susišnekėtų ir darniai susišnekėtų ir tie sąskambiai labai gražus būtų. Ir taip ir būna. Kai žmonės susiderina, jie gražiai kalbasi. Ir, pavyzdžiui, orkestrė irgi būna kažkokia instrumentų grupė tuo metu veda muzikinę liniją, kažkokią melodiją. Paskui perima kita grupė, tarkim, pirmis smuikai pradeda, violončelės perima, mediniai pučiamieji ir taip toliau. Ir tiesiog tai nėra, kad visi vienu metu kalba ir groja. Taip, būna, taip. Atsimenu, man instrumentuotės dėstytojas labai tokį gerą irgi patarimą buvo dajęs, kai dar buvau paauglys. Nunešiau jam vieną iš savo darbų, sako, o visai neblogas kūrinys, bet paimk trintuką gerą, sako, turiu. Va, paimk ir sako, taip visose partijose, kiek yra ten, pirmi smuikai, antri smuikai, alti, violončelės ir taip toliau, sako, visur po vieną taktą ištrink, kažkur tai atsitiktinė tvarka ir sako, tada bus labai gerai. Sako, kodėl? Sako, nes dabar, sako, pas tave visi groja. Sako, tai įsivaizduok, jeigu visi žmonės va, tai va, vienu metu šnekėtų. Tai va, tegul vienas pagroja tą taktą, paskui perima kitas ir tai yra va, aranžuoti. Tai žmonės irgi. Mes šiandien taip įdomiai taip per muzikinį tokį kampą bandom žmonių santykius taip pat analizuoti. Įdomu.
Taip ir turbūt jūsų kūryboje irgi didelę vietą užima šeima, nes vis tiek kasgi, jeigu ne artimiausi žmonės įkvėpia tai kūrybai, kaip sakoma, kad žmonės kurti įkvėpia arba meilė, arba kančia, dažniausiai jos būna kartu. Ir jūs esat sukūręs tikrai labai daug, daugiau negu 600 dainų, turbūt ko gero, taip, ir taip pat visokių spektaklių, radio laidų, televizijos laidų, prodiusavot, aranžavot, filmų garso takelius kūrėte, įvairūs tarptautiniai konkursai, universitete dėstot. Ir tiek daug to kūrybiškumo, ir kas jūs iš tikrųjų įkvepia? Ir koks va šeimos vaidmuo tame įkvėpime?
Šeima man tai, kas šventa ir atrodo viską gyvenime stengias daryti dėl šeimos, nes gauni tokią didžiulę dovaną, šeimą, vaikus ir jau nesi ten tas vienas žmogus, kuris ten rūpinasi savim, kuris ten bėgioja kažkur. Tu jau, žinai, dingsta žodis aš, atsiranda žodis mes ir visą laiką galvoju už visą šeimą. Nes gauni tokią misiją, gauni tokią užduotį, rūpintis savo šeimą. Tai ir kūryboje matyt kažkaip tai specialiai ar nespecialiai vis tiek išplaukia tie dalykai, ko net pradedi dainuot, apdainuoti tam tikrus jausmus, tuos taurius jausmus, vienybės jausmus, meilės jausmus, tai viskas išplaukia matyti šeimos. Bet taip pat niekad nepamiršti, kad visas įkvėpimas pagrinde išplaukia iš Dievo ir jis ateina iš viršaus. Kartais tu nesuvoki, kodėl va, tuo metu ir toj vietoj tokia melodija tau staiga gimė, galvoji, tu ją kažkaip tai įrašiai į diktofoną, ją atsimeni ir užrašiai ant natomis, bet kažkaip tai ateina tos melodijos. Tai kaip jos savaimegi nepasidaro.
Skaičiau, kad vieną dainą jūs kūrėte oro uoste.
Ai, tai visur. Iš tikrųjų, tai sako, kur tu kuri dainas, turbūt studijai. Nu tai, būna studijai, būna ir po Palmę kur nors kelionėje, būna ir lėktuve, būna ir oro uoste. Taip. šviesa spindės tamsoje.
O gal galėtume...
šita daina, tekstas sukurtas oro uoste, laukiant tarpinį stotelį, laukiant kito skrydžio.
Gal galėtume daugiau apie tą dainą papasakot, man yra viena iš mėgstamiausių, jeigu ne pati mėgstamiausia jūsų dainų. Tikrai įdomu būtų sužinoti, kokia istorija yra už tos giesmės dainos.
Jokūbui, savo sūnui, sukūriau dainą. Aišku, ir paskatintas to saulės dainos, vandenynai, pasisekimo. Aš pagalvojau, kad Jokūbas paaugęs klaus, tėti, o saulė yra daina, o tai man kur? Tai aš dėl to, čia buvo vienas iš mano tokių irgi motyvų, kad aš turiu sukurti dainą savo sūnui, kad paskui nesulaukčiau nepatogių klausimų. Tai va, tai taip gimė šviesa spindės tamsoje.
Gal mes galėtume dabar jos ir pasiklausyti?
Tai tavo žodžiai skamba mano galvoje, jie kupini vilties ir meilės. Man ant pečių kuprinė kojos kelyje, širdis ir vėl nepripažįsta baimės. Drąsa, kurią man dovanoji tu.
Speciali Marijos radio laida.
Mėly Marijos radio klausytojai, jūs toliau girdite laidą su žinomu atlikėju, dainininku Linu Adomaičiu, kuris yra šiandien su mumis, ir aš kunigas Sigitas Jurkštas, ir šiandien mes kalbamės apie tikėjimą, kūrybą, muziką. Ir ką tik jūs girdėjote dainą Šviesa spindės tamsoje, kurią gerbamas Linas, jisai, kaip sako, sukūrė savo sūnui. Ir skaičiau, kad jūs ir savo žmonai esat sukūręs vieną dainą. Ar bent jau vieną, turbūt daugiau.
Esu prieš prieš saulės gimimą, 10 metų iki saulės gimimo, jau tada kažkaip tai šiokia tokia pranašystė. Aš parnešiu tau saulę. Mes tik buvom susipažinę su Irma ir sukūriau dainą Aš parnešiu tau saulę. Paskui, kai jau gimė saulė, mes jau išrinkom tą vardą. Gal saulė tiksliau pati išsirinko, nes pasižiūrėjom, gimė per savo vardo dieną. Tai sakau, pameni, tau sukūręs dainą buvau. Sako, jo, sako, prieš 10 metų, tai dar nežinojom, nei kaip, nei ką, vat, aš parnešiu tau saulę. Bet tos geros mintys pildosi, bet žmonės suprantat, kad dažnai mes savo gyvenime kažkokius tai dalykus pasakom ir jie paskui išsipildo, tai tiek sau, tiek visiems kitiem linkėkime, kuo daugiau šviesos, kuo daugiau vilties, kuo daugiau meilės. Ir visa tai pildosi.
Ir man irgi taip pat paminėjau per pertraukėlėms, kad labai gražu jūsų kūryboje visą laiką girdėti tokią džiaugsmingą toną. Na, kitaip sakant, kad jūsų dainos, bent jau ne vienos neprisimenu, kuri būtų tokia depresinės nuotaikos. Nu, vat, ir kažkas iš šventųjų atrodo yra sakęs, ar ne, šventas tėvas Pijus, kad liudesys trukdo šventai dvasiai laisvai veikti sieloje. Ir šventas Pranciškus irgi yra sakęs, kad šetonas visų pirma nori iš mūsų atimti džiaugsmą, nes kada prarandam džiaugsmą, vat, kylančiai iš dievo meilės, dievo artumo, mes tada į kiekvieną smulkmeną pradam niurzgėti, blogai reaguoti. Bet kada esam džiaugsmingi, tada į tokias gyvenimo smulkmenas, tokius vargus nedidelius, nekreipiam dėmesio. Tai turbūt irgi jūs sąmoningai stengiatės, kad tos dainos būtų, nu, tokios šviesios.
Šviesios, jo, turbūt toks žodis šviesios, ir galbūt tas liudesys turi daugybę formų. Galbūt būna tas depresyvus liudesys ir tikrai gaila žmonių, kurie serga depresija, tikrai jų nemažai šiais laikais, kurie jaučia nerimą ir taip toliau, ir tas liudesys pereina į tokią tamsą. Bet man visą laiką nuo pat vaikystės patinka liudesys, aš labai myliu liudesį, man patinka šviesus liudesys, toks su tokia vilties nata. Nes vien, pavyzdžiui, linksmas turinys, mane jis pradeda vargint, kažkas bando linksmint kažką, šokinėt, visi trumpam gerai pasinert kokį nors karnavalą užmestą akį ten, pamatyti kokį nors ten, bet tik trumpam. Man taip vat, ilgai patinka būti tokiam liudesy, tokiam šviesiam pamastymė, nes irgi neatsimenu, kas yra pasakęs, kad patys gražiausi dalykai ir atsiranda liudesy. Vėlgi gyvenimas nesusideda vien iš džiaugsmo arba vien iš liūdėsio. Tai yra tokios tam tikros bangos ir tarp jų visą laiką ir laviruoji. Kartais būna euforijos tos akimirkos, tos mažytės, kuriomis irgi labai džiaugiesi ir dievuliui dėkoju už jas. Bet ir būna ir liūdesys, arba išbandymai, arba dar kažkokie tikrai sunkus gyvenime momentai ir už juos taip pat dėkoji, nes per juos tu sustiprėji. Tai, vat, kaip, nežinau, požiūrio galbūt taškas. Negali vien vaikytis euforijos ar vien vaikytis kažkokio tai nori būti laimingas, nori būti džiaugsmingas. Nu, taip nebūna vis tiek. Yra tam tikros bangos. Tai vat ir tam džiaugsme, ir tam liūdesyje atrandi džiaugsmą. Turbūt visa to ir yra vilties žinios klaida, vilties tokia žinios esmė. Tai mano dainose irgi pats gal intuityviai tą padarau, tą stengiuos perteikti. Pats dainuoju, ką norėčiau pats girdėti.
Jo, čia tikrai turbūt tinka tas žodis viltis, kaip ir apaštalas Paulius irgi rašo, kad sako, yra dvejopas liudesys, liudesys, kuris veda į gyvenimą per atgailą ir per viltį, aišku, ir liudesys, kuris veda į mirtį, būtent per tą tokią savigraužą, nusiminimą, nusivylimą. Tai va, viltis iš tikrųjų mus išveda į tą, net ir blogi dalykai išeina gerą mylintiems Dievą. Ir jūsų, kaip minėjau, kūryboje labai daug dainų. Ir apie ką sukasi tie dainų žodžiai, turbūt visus juos ir pats kūrėte, turbūt visos tos dainos ar ne yra jūsų kūryba. Ir kokios jūsų mėgstamos temos dainose?
Na, toli gražu ne visos, ne visi tekstai yra mano ir pačioj ankstyvajam laikotarpį tai dar nebuvau pagavęs tokio azarto ten tos tekstus rašyt, imdavau kitų autorių tekstus, vieną kitą gal pats parašydavau, bet paskui, kai pradėjau pats rašyt, užsikabinau labai už metaforų ir už alegorijų. Ir dabar ir nepaleidžiu jų. Man patinka ta tokia perkeltinė prasmė. Patinka, kad klausytojas pats galėtų interpretuoti taip, kaip jis įsivaizduoja vieną ar kitą savoką. Tai man ta laisvė patinka tekstuose. Ne tiesmukiškai kažką, ką matau apie tai ir dainuoju. Bet toks, kad būtų truputėlį dar pamąstymo arba pasvajojimo, paįsivaizdavimo. Tai man patinka metaforos. Tai nemažai jau pastaruoju metu taip pat jau kuriu tekstus, bet anksčiau tai būdavo, kad imdavau kitų autorių.
Ir esat populiarus atlikėjas, žinomas atlikėjas ir turite daug fanų ir darote didelį įtaką jiems, jie jūs irgi seka. Ir ar jums lengva viešai kalbėti apie Dievą, vat jį išpažinti žmonių akivaizdą, ar nerizikuoja dėl to prasti tokio žemiško populiarumo?
Na, čia Marijos radijoje, tai visiškai 100% išnieku taip, kaip yra, bet kai esu pasaulietiniam kažkokiam tai pasaulį, tai tiesiog žiūriu pagal situaciją, tiesiog, nu, yra ir tikinčių, yra ir netinkinčių žmonių, susitinkam su kolegom muzikantais, tai žinau, kad su Mantu Jankavičium, su Kristina Žaldokaitė mes galim pakalbėti tikėjimo temom, bet yra ir kitų kolegų, kur tiesiog šnekamės apie kitus dalykus, bet matydamas jų sėkmę visą laiką stengiasi, taip jiems irgi kepštel per petį ir o, Dievas tave myli ir duok Dievę tau toliau sėkmės. Tai vienaip ar kitaip kažkokia tai bent jau mažą žinutę kažkur tai savo ir pasaulietiniam gyvenime aš pasakau. Bet kad eičiau per Laisvės alėją, kaip kartais eina, nežinau, gal iš kažkokių tai kitų konfesijų ar sektų žmonės ir tenai užkalbina praeivius ir klausia, ar tikėjai, kad Jėzus mirė, žinai, ar prisikėlė. Ir ta prasme, tai kitus žmonės gali neprivesti prie tikėjimo, bet kaip tik atbaidyti. Tai aš stengiuosi net baidyti. Aš geriau įrašydamas tekstą užslėpsiu kažkokį tai mintį, paversiu ją metaforą ar alegoriją, kad tam, kas reikės, suprastų. O kam nereikės, tegul supranta, kaip nu, įsivaizduoja žmogus pagal savo supratimą pagal savo tikėjimą. Tai čia taip, tai nėra, kad tai atsargumas, galbūt tai paties Jėzaus Kristaus pavyzdys, kuomet jisai irgi sakydavo, kai jo mokiniai klausdavo, kodėl taip ir taip, ir jis klausdavo, ką jūs nesuprantate, ir paaiškindavo mokiniams, bet sako, aš jums paaiškinu, o kitiem neaiškinsiu, nes ne visiems, nu...
Taip, ne visiems duoda suprasti.
Tai čia išsiplėčiau su šituo atsakymu, bet esmė ta, kad tikrai į krūtinę neinu ir nešaukiu, va žiūrėkit, kad aš čia tikintis ar kaip. Tiesiog, taip.
Nes, vat jūs ir paminėjot prieš tai, kad yra gera, nu, taip, metaforomis irgi kurti ir aš taip galvoju, kad turbūt yra tas pats kaip, jeigu aš ateinu prie nepažįstamo žmogaus ir pradedu kalbėti apie meilę tiesmukai, tai būtų labai nejauku, nes nei jisai manęs pažįsta, nei manęs myli, nei aš jį myliu. Ir va toks kartais išeina, kartais yra turbūt, reikia daug išminties, kaip mes galim kalbėti žmonėms apie Dievą. Ir tas tikrai gal toks tiesmukiškas ir, nors Paulius sako, skelbkit laiku ir nelaiku, bet vat iš tikrųjų, kaip kalbėti, kad tai žmonės paliestų. Ir čia mums dėstytojas vienas vis minėdavo apie tokį Atgentes modelį, taip vadinamą, na, antro Vatikano susirinkimo vieno dokumento Atgentes, kad, sako, iš pradžių gyvenk taip, kad kiti galėtų tavęs paklausti. Ir kai paklausti, tada būk pasiruošęs atsakyti. Tai kad čia turbūt irgi yra sunkioji dalis taip gyventi, kad kiti galėtų mūsų paklausti ir dažnai taip jau išeina mums dažnai priešingai, reik prisipažinti
taip,
ir man.
Taip, taip. Vėlgi, Dievo keliai tokie yra įvairūs ir tokie kartais, net nežinai, būna vat netikinti žmogus, paskui tu matai, jis tikrai atsivertė, jis įtikė, jis visai kitaip masto, visai kitaip kalba ir kas atsitiko, kas lėmė tą žingsnį. Tai vat mūsų vat tikinčiųjų misija, viena iš misijų yra pritraukti žmonės prie tikėjimo, o ne juos atstumti. Ir jeigu per daug dogmatiškai tiesiog, nežinau, aš turiu drąsos ir nebijau tos skelbti ir sakyti ir tą ir darau. Bet aš taip santūriai susilaikau ten, kur matau, kad nereikia šitoj vietoj čia skelbti ar čia kalbėti, aš to nedarau. Bet šiaip tai aš tikrai su šeima mes esam tikrai giliai tikintis ir
kaip drus,
praktikuojantis tai. Katalikai. Ir kaip pasaulietis, tą stengiuosi daryti va, tokiais savais būdais. Per muziką, per melodiją, per vilties žinę, per kažkokius tos kūrybinius tokius kelius.
Iš tikrųjų įdomu, kad kiekvienam iš mūsų Dievas davė tam tikrų talentų, dovanų, situacijų, kur galim skelbti evangeliją savaip, kur, tarkim, joks kunigas galbūt negalėtų ten nueiti į tą erdvę. Ir tai iš tikrųjų gerai yra pastebėti, va, kaip mes galim skelbti evangeliją. Ir vienas iš būdų, kaip jūs kartu ir skelbsite evangeliją, yra, žinau, kad artėjo jūsų koncertas ir turbūt daugiau koncertų, gal galėtumėt apie juos papasakoti?
Ai, tai čia pirmas va, toks artimiausias bus 5 balandžio, jau šį penktadienį. Tai labai visus kviečiu, kas dar neįsigyja bilietų, atvykti ASG arenoj Vilniuje. Tai su Šventų Jonų bažnyčios gospelo choru, nuostabus choras, mes su jais jau įrašėm keletą kūrinių ir dar dirbam, ir wow, numatyta į priekį planų, tai su jais bus nuostabus koncertas šį penktadienį. Toliau kitas toks didesnis koncertas Palangoje Liepos 11 dieną nusimato. O toliau apie žiemos planus paskelbsim šiek tiek vėliau, bet irgi nusimato. Šie metai tokie darbingi, muzikinė prasme darbingi.
Taigi, gerbiami Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą apie gyvenimą, tikėjimą, kūrybą. Kalbame su Linu Adomaičiu ir mūsų jau laida visai priartėjo prie pabaigos ir kad dar galėtume pasiklausyti gerbamo Lino dainos, mes ją ir anksčiau užbaigsime. Ir gerbamas Linai, ką dar norėtumėt palinkėti Velykų, Šventų Velykų progą mūsų klausytojams, tikintiesiems.
Tikėjimo, meilės ir vilties. Nu, čia yra svarbiausi dalykai, kurie veda žmogų tiesiog pirmin ir viskas sekasi.
Ir krikščioniška muzika ne paskutiniai vietai, kaip auginti tikėjimą, viltį ir meilę. Tai.
Ir tokio vidinio tokio balanso. Neskubėti. Labai to skubėjimo daug. Mes žmonės dabar tokiam pasaulyje gyvenam, kad mes galvojam, kas bus už pusvalandžio, o paskui, kai jau ateina tas momentas, galvojam, kas bus už valandos ir mes vis kažkur tenai priekyje. Kažkaip tai jau pradedam negebėt pabūti šitoj akimirkoj, šitam pokalbį. Tiesiog pabūkime toj akimirkoj, kurioje dabar esam. Pasidžiaukim, dabar tikrai turime kuo džiaugtis tokiamis nuostabiamis dienomis. Dar kartelį visus su šventom velykom ir Dievo palaimos visiems.
Ačiū Jums. Sudėjau.